Jums būs
labvakar.
Atgriešanās ministrijā pēc cikļa pārtraukuma?
12.
Kāds noskaņojums?
Pozitīvs.
Kas strādās jūs komandā, kas būs parlamentārais biroja vadītājs?
Es nezinu, nē, es nemāku atbildēt ne uz vienu no šiem jautājumiem. Es neesmu māņticīgs, bet nu, tomēr priekšlaicīgi domāju par šīm lietām. Neprotams, ka es klusībā domāju pie sevis, bet runāt par šīm lietām priekšlaikus, manuprāt, nav pareizi.
Kā jums šķiet, kura pusē jūs darbības tik galvenie mērķi? Kas būtu jāizdarīt un kavējoties?
Nu, sāksim ar to, ka joma ir pietiekami sarežģīta. Bet, paldies Dievam, šobrīd vismaz premjera kandidāta skatījumā joma ir prioritāra. Līdz ar to, es domāju, ka ir viss pamats cerēt uz ļoti nopietnu visa ministru kabineta atbalstu. Un, nu, neko jaunu es nepateikšu runājot par prioritātēm, jo pirmām kārtām tā ir mūsdienīgas skolas definīcija, racionāla izglītības iestāžu tīkla izveide sadarbībā ar pašvaldībām, tā skaitā, protams, arī skatoties uz, eksim, varam piedāvāt to pašvaldību sadarbības modeli, kur es domāju, ka sadarbība izglītības jomā taisni varētu būt viena no šīm pirmajām realizācijām. Tas ir izglītības saturs un kvalitāte, un tas ir pedagogu algu reformas modelis, kas to visu veicina. Tātad pedagogu algu reforma modelis nav mērķis, bet ir instruments, lai realizētu tos mērķus, kas ir nepieciešami izglītības sistēmā. Un tās grūtības ir tās, ka faktiski algu modelim tā pilnīgai izstrādē un pabeigšanai ir atlicis, noteiksim tā kalendārā skatoties, apmēram 3 mēneši. Jo pedagogiem aizējot vasaras atvaļinājumā, nu es rēķinu vēl apmēram mēnesi tehniskais darbs ministru kabinetā, kamēr pieņem visus noteikumus, lai pedagogiem aizējot atvaļinājumā būtu skaidrs, kas viņus sagaida rudenī. Un šodien man ir bijusi ļoti laba saruna ar Latvijas universitātes prorektori, kas solīja universitātes atbalstu šajā darbā, tai skaitā palīdzot arī ministrijai, ja tā tas notiks, tad šī gala modeļa izstrādē, jo, diemžēl, šobrīd mums ir apmēram, es nezinu, cik 8 vai 9 modeļa versijas, un, nu, teiksim tā, šis process ir šobrīd neizskatās pilnīgā finiša taisnē. Nu, tad, protams, ir jārunā par augstāko izglītību un zinātni. Ja mēs atceramies arotbiedrības prasības, tad, kad notika vienas dienas pedagogu streiks, tad tur bija noformulētas ļoti skaidras prasības attiecībā uz augstākās izglītības zinātnes finansējumu, kaut vai uz to, kas šobrīd ir mūsu normatīvā bāzē, kas vienkārši nestrādā, jo koeficienti šobrīd ir saspiestā veidā, teiksim, valsts budžeta vietu finansējums. Un tur mums ir jāsagaida Pasaules bankas pētījuma rezultāti attiecībā uz mūsu nodokļu sistēmu, uz ēnu ekonomikas apkarošanu, uz to potenciālu, kas mums ir. Un kā man jau ir bijusi viena tāda neformāla saruna ar Kučinsku kungu, ka, kad mēs esam sagaidījuši šos rezultātus, tad mēs nopietni strādājam pie grafika, kādā veidā mēs finansējam mūsu tālāk, nu, kāpinām mūsu augstākās izglītības zinātnes finansējumu, jo būsim jau nu realisti ar labu apņemšanos, bet bez naudas mēs nekad Eiropas vidējo līmeni vai par privinieniekiem nekļūsim. Un mana pārliecība ir, ka taisīt reformas bez papildus finansējuma ir vienkārši tukša cilvēku mocīšana. Attiecībā uz pedagogu algu reformu es esmu optimists, jo tur ir tomēr, ja mēs paskatāmies pilna gada griezumā, tad šobrīd jau ir iezīmēts šī gada budžetā un ietvarā, ja uz pilnu gadu skatāmies, tad tie ir 27 miljoni eiro, kas ir apmēram plus 10% pedagogu mērķdotācijām, kas ir reāla summa, par ko var normāli strādāt. Un mums ir jāparedz līdzīgs grafiks gan augstākajā izglītībā, gan zinātnē. Mums ir ļoti nopietni jādomā par mūsu jaunajiem speciālistiem, zinātniekiem, kas ir iegūši doktora grādu, kas ar viņiem notiek pēc tam. Tātad ir mums Eiropas Savienības līdzekļi pēc doktorantūras grantiem, kas šī nauda ir jāizlieto saprātīgi un veiksmīgi, lai šis zinātnes potenciāls pēc zinātnieku kvalifikācijas iegūšanas pēc doktora grāda neaizplūst uz ārzemēm un neaiziet prom no Latvijas. Nu, tad vēl droši vien jāpasaka daži vārdi par sportu. Mūsu sporta budžets, tā kā sports arī ir izglītības zinātnes ministrijas pārziņā, mūsu sporta budžets reizēm stipri izskatās pēc celtniecības budžeta, jo izskatās skaisti kopējos skaitļos, bet ja mēs paskatāmies to, kas paliek pāri, teiksim, dzīvajam sportam, šim procesam, tad šī summa nemaz neizskatās tik labi. Mums ir jādomā, protams, gan par augsto sasniegumu sportu, gan par tautas sportu, un ja vienā gadījumā mēs varam atrast arī sponsoru līdzekļus, tad tautas sports, nu, nenoliedzami ir tas, kas rada mums veselu un darbspējīgu cilvēku, tad to mēs nedrīkstam atstāt novārtā. Nu, protams, te var ieskicēt tikai lielākās lietas, jo izglītības zinātnes ministrijas pārziņā ir ļoti daudz jautājumu, tai skaitā arī pietiekami varbūt sektorāli, bet ļoti svarīgi jautājumi. Nu, tas viss ir jāpatur prātā. Pēdējos gados es esmu varbūt vairāk pievērsies salīdzinoši vienkāršām finanšu lietām, budžeta lietām, tad nu, tagad ir īsā laikā jāapgūst visa tā spektra bagātība, kas ir izglītības zinātnes ministrijas pārziņā. Bet no savas puses es varu teikt, ka es neesmu slinks un es varu diezgan ātri iemācīties.